Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας.
Στο ειδησογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είμαστε το γνωστό τρίο εδώ. Βαγγέλη Σαρή, Θάνο Ιαφάκα
και Δημήτρη Φαναριώτη, μαζί σα μέχρι και τι 10, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio. Θάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, σήμερα, επειδή ερχόμαστε και ως συνέχεια του αναλυτικού μας μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα, όπου συμμετέχει όλο το team, βέβαια, όλη η τριάδα.
Το δελτίο μας.
Το δελτίο μας, λοιπόν. Είδαμε ότι πρωταγωνίστησε σήμερα η τριμερής που είχαμε στο El Alamein, διόλου τυχαία και η γεωγραφική
έχει
επιλογή.
Συμβολισμούς.
Έχει πλήθος συμβολισμών, ακριβώς.
Αλλά ξετηρεί το Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου το El Alamein, έτσι, στις δύο φάσεις των μαχών, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1942.
Το είπαμε και νωρίτερα στο Δελτίο, ότι είναι φράση που ανήκει στον Τσόρτσιλ, είναι η δεύτερη μέρα που λέμε για τον Τσόρτσιλ. Mm-hmm. Πριν το El Alamein δεν είχαμε καμία νίκη, εμείς οι σύμμαχοι, είπε. Μετά το El Alamein δεν είχαμε καμία ήττα. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτριος.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Αυτό βέβαια να πούμε ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι απέναντί τους δεν είχαν SS, είχαν το Ρόμελ, ο οποίος Ρόμελ είχε διαφοροποιηθεί από τη στάση του Χίτλερ και δεν λένε Εντάξει. ότι δεν πολέμησε με τεράστια μαχητικότητα.
Δεν ξέρω πόσο στέκει αυτό, γιατί απέναντι από το Ρόμελ ήταν ο Μοντκόμερι.
Ναι, εντάξει.
Έτσι.
Και τεράστια μορφή.
Τεράστια μορφή και, και στη μάχη έλαβε μέρος και η πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Έτσι. Mm-hmm.
Να πούμε ότι μιλούμε για την τριμερή ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο στο El Alamein, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον Αλσίση συζήτησαν για όλες τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, για την συνεργασία στα ενεργειακά που είναι πολύ σημαντικό, ενώ εστάλησαν μηνύματα και προς την γείτονα Τουρκία. Αναφορικά με όσα ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και όσα διαφαίνεται ότι έχουμε και μπροστά μας, έτσι, γιατί φαίνεται ότι ο χειμώνας γεωπολιτικά θα είναι θερμός.
Και γεωπολιτικά και ενεργειακά, άστα.
Όχι, αυτό για το γεωπολιτικό που λέτε, σήμερα διάβαζα, δεν το έχω επιβεβαίωσει ακόμα, αλλά το διάβαζα σε 2-3 διαφορετικά ειδησιογραφικά μέσα, ότι περάσανε τουρκικά μαχητικά πάνω από το Κάιρο. Τυχαίο, ποιος ξέρει.
Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Mm. Έτσι, μια επίδειξη ισχύως, αν ισχύει αυτό που μάλλον ισχύει, είναι μια επίδειξη ισχύως. Η Τουρκία θέλει να δώσει να στείλει ένα στίγμα παρουσίας στις εξελίξεις. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε τετελεσμένα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό είναι και μια απάντηση στη συμφωνία της Μέκας, αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη, ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να προσεγγίσει την Αίγυπτο στην συμμαχία αυτή. Φαίνεται ότι η Αίγυπτος αντιστέκεται, ο Σίση έχει μάθει να ελίσσεται, αν και λειτουργεί μέσα σε συνεργατικά σχήματα, αλλά ούτως ή άλλως οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Και νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή η τριμέρης. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι μια γέφυρα, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ένωσης και Αιγύπτου. Έχει συμβάλει στο να βοηθήσει σημαντικά και με δις η Ευρωπαϊκή Ένωση την Αίγυπτο. Βέβαια, ένα από τα αγκάθια είναι η μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ωστόσο, να πούμε ότι η Τουρκία καλεί διαρκώς την Αίγυπτο σε οριοθέτηση ΑΟΣ πέραν του 28ου μεσημβρινού. Με ΔΕΛΕΑΡ παρακαλώ την παραχώρηση σαφώς μεγαλύτερης θαλάσσιας έκτασης σε σχέση με αυτή της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας.
Με ενδιαφέρον ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο τον Νίκο το Μελέτη να εξηγεί στην ανάλυση του, την οποία ακούσαμε και στο δελτίο μας, τους λόγους για τους οποίους αντιστέκεται η Αίγυπτος ακόμη και στο ΔΕΛΕΑΡ αυτό το τουρκικό θάνο.
Ναι, γιατί θέλει να παίζει και με τους συμμάχους της περιοχής, θέλει να παίζει και με την Ελλάδα και με την Ευρώπη ασφαλώς.
Την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα ίσον Ευρώπη, μην το ξεχνάμε.
Και η Ελλάδα αυτό βοηθάει την Αίγυπτος στην ευρωπαϊκή της πορεία.
Και η Αίγυπτος ούτως ή άλλως στηρίζεται συνολικά από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αυτό σαφώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να σταματήσει, έτσι.
Ούτως ή άλλως είχαμε συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΣ το 20 με την Αίγυπτο, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό και καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λέγεται Τουρκία, αλλά μερικώς έχουμε οριοθετήσει την ΑΟΣ με τους Αιγύπτιους από το 2020.
Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα στο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας με βάση πάντοτε το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
Και είναι ένας πρώτος σταθμός μέσα σε λίγες μέρες του Πρωθυπουργού. Μαθαίνω ότι ενδέχεται να βρεθεί στο Καστελόριζο στις 13 του Σεπτέμβρη, επέτειο απελευθέρωσης το 1943. Υπενθυμίζω ότι η Άγκυρα στα θαλάσσια πάρκα της έχει κυκλώσει το ακριτικό νησί. Υπενθυμίζω επίσης τον Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι αν κάποιος φωνάξει από το ΚΑΣ θα ακούσουν οι απέναντι, εννοούσε προφανώς το Καστελόριζο. Επίσης θα βρεθεί, όπως είπε, στην έκθεση στην Σαουδική Αραβία, 9 με 10 του Σεπτέμβρη στο Παρίσι για την Διεθνή Έκθεση Γαλλίας-Γερμανίας.
Μιλάμε για αύριο, για αύριο και μεθαύριο, έτσι.
Ναι, άμεσα. Και στις 24 του Σεπτέμβρη θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σάρη.
Στο τέλος της μέρας συντονισμένη στο Earth News Radio 105,8. Λέγαμε για τις εξελίξεις και τα μηνύματα που είχαμε από την Τριμερή στην Αίγυπτο, στο El Alamein, και ένα θέμα που μας κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον, το συζητούσαμε πάρα πολύ, ήταν δύσκολο να το επεκτείνουμε και να το αναλύσουμε μέσα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο. Είναι αυτά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του προγράμματος PISA. Και θέλω λίγο να έρθουμε σε αυτό, γιατί έχει να κάνει με τη νεολαία μας, έχει να κάνει με τους Έλληνες
μαθητές. Κοινώς πατώσαμε, έτσι να το πούμε λίγο λαϊκά.
Να πούμε πριν
πούμε τι είναι το PISA. Το PISA είναι ένα πρόγραμμα για ένα πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών, το οποίο το κάνει ο ΟΣΑ εδώ και 15 χρόνια. Τι είναι ο ΟΣΑ για όσους δεν γνωρίζουν? Είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από ανεπτυγμένες χώρες που μοιράζονται κοινές αρχές για τη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Βρίσκεται στο Παρίσι, σε ένα πανέμορφο κτίριο με ένα τεράστιο κήπο. Έχω πάει σε δύο σεμινάρια. Όταν ήταν εκεί ο Γιώργος Πρεπελάκης, φίλος του Earth News Radio, ήταν τότε πρέσβης. Και πραγματικά είναι λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και συνεργασίας των κυβερνήσεων για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Και ως εκ τούτου πραγματοποιεί και αυτά τα τεστ στα μαθηματικά, στη φυσική και φυσικά στα γράμματα,
στη γλώσσα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, για να καταλάβουμε, Δημήτρη? Η συνολική βαθμολογία των Ελλήνων μαθητών φαίνεται ότι είναι χαμηλά.
Να το πω πολύ απλά με δύο λέξεις, ναι. Ευαγγέλη μου,
επιτρέπεις. Αυτό θέλω για να καταλάβουν
ένας
και οι ακροατές.
Ένας στους δύο μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Τόσο απλά.
Ναι.
Είναι και... βελτιωμένη η κατάσταση
ένας
σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά η κατάσταση παραμένει τραγική.
Ναι. Και αυτό δείχνει...
Μετά το πέρας στο σχολείο.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Ναι, και αυτό το οποίο αξιολογεί κυρίως το PISA είναι το κατά πόσο καλά είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής και τη μελλοντική επιτυχία και τις σπουδές τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκεί βεβαίως σε ό,τι αφορά τη φυσική και τα μαθηματικά πρωτοστατούν οι Κινέζοι, είναι άπιαστοι, δεν πιάνονται, έχουν φοβερές επιδόσεις. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες μαθητές δεν διαθέτουν, φαίνεται, ότι το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού τουλάχιστον περίπου η μισή. Και σημειώνουμε όλο και μεγαλύτερη πτώση. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια βέβαια με τον καλεσμένο μας για αυτό το θέμα και ποιο, τι ευθύνεται τελικά. Αν ευθύνεται το εκπαιδευτικό σύστημα, αν ευθύνονται οι ίδιοι οι μαθητές.
Να πούμε τρεις λέξεις ο καθένας για το τι πιστεύει ότι ευθύνεται για αυτή την τραγική πραγματικότητα, την εκπαιδευτική πραγματικότητα ή όχι. Εγώ λέω να το προσπαθήσουμε. Τρεις λέξεις ο καθένας.
Εγώ καταρχάς είναι λίγο σοκαριστικό αυτό σαν διαπίστωση, έτσι. Θα έλεγα ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάζει αυτήν την κατάσταση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος μας δημιουργεί μια αποξένωση, μια έλλειψη επικοινωνίας, διαζώσης, έτσι, επικοινωνίας και η χρήση της τεχνολογίας.
Ναι, κινητό, TikTok.
Και όλη η επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας.
Σωστά. Και επίσης τα γκρίκλεις, τα οποία έχουν καταστρέψει την ελληνική γλώσσα πραγματικά. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα θεωρώ στην Ελλάδα είναι ότι δεν διαβάζουμε βιβλία. Είμαστε πολύ πίσω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, κοίταζα τα στοιχεία λίγο νωρίτερα. Και αν δεν έχεις διαβάσει βιβλία, πολλά, αρκετά τουλάχιστον, είναι δύσκολο να μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά τη γλώσσα. Μπορεί να μας διδάσκουν στο σχολείο, να διδάσκουν τα παιδιά μας στο σχολείο γραμματική, φιλολογία και διάφορα άλλα, αλλά αν κάποιος δεν γυρνάει σπίτι του και να διαβάσει ένα βιβλίο, γιατί εμείς μην ξεχνάμε, πάλι θα πάμε στο χάσμα των γενναίων, ήμασταν μια γενιά όπου η διασκέδασή μας όταν ήμασταν σπίτι ήταν ή να δούμε κάτι στην τηλεόραση ή να διαβάσουμε βιβλία. Και δόξα τω Θεώ, τα βιβλία είναι και φθηνά και πολλά στην Ελλάδα. Υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικές βιβλιοθήκες, όπως η Γεννάδιος για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και πρέπει οι γονείς να κυνηγήσουν τα παιδιά πραγματικά να διαβάσουν και κανένα βιβλίο. Γιατί δεν γίνεται να μορφώνεσαι μέσα από αναρτήσεις στο TikTok.
Θάνο, για πες μας και εσύ.
Συμφωνώ και με τους τρεις. Επιγραμματικά λέω και εγώ ότι είμαστε το κινητό μας πια. Η προσωπικότητά μας προκύπτει μέσα από μία οθόνη. Είμαστε η οθόνη μας, να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν βάζουμε το μυαλό της σκέψης να δουλέψει. Δηλαδή βάζουμε το Google και όλα μια χαρά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βαγγέλη. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Έχει σταματήσει η επικοινωνία.
Ή μας είναι πιο εύκολο να επικοινωνούμε μέσω της οθόνης παρά να σε έχω απέναντί μου και να σου
και
μιλάω.
Η καθημερινή επικοινωνία γίνεται με συντομογραφίες και γκρίκλεις, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, και η προσοχή μας ουσιαστικά έχει εκπαιδευτεί σε βιντεάκια λίγων δευτερολέπτων. Είμαστε παπαγαλάκια όταν διαβάζουμε και οι γονείς συνήθως απουσιάζουν από το σπίτι και επίσης προβάλλονται πρότυπα επιτυχίας, πάλι έρχομαι στα λόγια του Δημήτρη, όπως ας πούμε επιτυχίας κοινωνικής, οικονομικής επιτυχίας, τα οποία πρότυπα δεν έχουν ούτε καλλιέργεια ούτε παιδεία. Και σου λέει ο άλλος, γιατί να χρειαστώ την παιδεία και την καλλιέργεια, έτσι, αφού μια χαρά τα καταφέρνει αυτός που βλέπω στην τηλεόραση ή αυτός που βλέπω στο κινητό και έχει και πολλά χρήματα και δόξες και τιμές και κοινωνική αναγνώριση. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο...
Για τους influencers, λες, έτσι.
Και όχι μόνο.
Μπορούσε να είναι
άλλο φαινόμενο.
Για τους ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα. Και δημιουργεί ένα ίνδαλμα ποδοσφαιριστή και σου λέει αυτός κλωτσάει την μπάλα.
Και δημιουργεί και ένα ταυτοτικό ζήτημα.
Ακόμη
και
αν δεν μπορεί να αρθρώσει μια πρόταση ολοκληρωμένη, κλωτσάει την μπάλα καλά και έχει βγάλει λεφτά, έχει γίνει ίνδαλμα.
Αλλά έχουν ξεχάσει... γίνει και ευρωβουλευτές ποδοσφαιριστές.
Καλά, όχι μόνο, αλλά έχουμε ξεχάσει να μιλάμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του Βαγγέλη. Δεν μιλάμε. Όταν δεν μιλάς, ξεχνάς να μιλάς.
Ναι, και δεν διαβάζουμε.
Και δεν διαβάζουμε.
Εσύ που διαβάζεις και πολλά βιβλία. το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως αυτό το θέμα. Είναι κουλτούρα το βιβλίο, μόρφωση, τι να κάνουμε.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré.
Τι ωραίο τραγούδι, ε!
La Vie en Rose, εκτελεσμένο από τη Ζαζ, και πραγματικά το λέει πολύ καλά, γιατί εντάξει είναι αδύνατο να πιάσει την Edith Piaf, αλλά μπορείς να την πλησιάσεις.
Σου αρέσει αυτή η βραχνάδα.
Ναι, είναι η ίδια έχει πει ότι η φωνή της είναι σαν μια βραχνιασμένη καραμούζα. Και έχει πάρα πολύ δίκιο, ξέρεις, η Ζαζ. Και το Ζαζ προέρχεται από το Z στο Α και από το Α στο Z, που είναι το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, και δείχνει, γι' αυτό διάλεξα αυτό το όνομα, ότι έχει εξαιρετικές μουσικές σπουδές, ότι έχει μελετήσει όλο το αλφάβητο της μουσικής.
Λοιπόν, λέγαμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ποιότητα της μάθησης ουσιαστικά που ναι. αποκτούν οι Έλληνες μαθητές.
Ή δεν αποκτούν.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA του ΟΑΣΑ και, του ΟΣΑ, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο έλεγε, σκεφτόμουν αυτό που έλεγε ο Θάνος. Και οι γονείς λείπουν πολύ από το σπίτι και όταν έρχονται, επιστρέφουν από τη δουλειά, πόση όρεξη ενδεχομένως έχουν προκειμένου να κάτσουν να συζητήσουν με τα παιδιά τους, μεταξύ τους, δυο τους, για να ακούσουν τα παιδιά έναν φυσιολογικό διάλογο.
Δεν την έχεις την απάντηση, Βαγγέλη, αυτή την απάντηση στο ερώτημα που
την
θέτεις?
Την έχω, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι,
την έχεις, λίγο, την απάντηση.
Είναι λίγο ισοκρατικό, έτσι, γιατί όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, ξέρουμε, σκεφτόμαστε, καταλαβαίνουμε το τι γίνεται.
Έχει να κάνει πάντως και με τους γονείς, κατά πόσο οι ίδιοι οι γονείς έχουν μια ανώτερη, ανώτατη μόρφωση. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ανώτατη μόρφωση, αλλά να είναι βιβλιοφάγοι.
Η αγάπη δεν είναι θέμα μόρφωσης.
Δεν μιλάω για την αγάπη. Μιλάω για το να μεταφέρεις τον άλλον, okay, την αγάπη για την λογοτεχνία.
Ωραία.
Έχουμε και σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες.
Ωραία. Αλλά αυτό είναι σε συνάφεια με την γενικότερη αγάπη και φροντίδα του παιδιού.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Earth News Radio 105,8 συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα και τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα PISA, τα οποία έτσι λιγάκι μας το ρίβησαν. Και θα πάμε στον καλεσμένο μας τώρα, ο οποίος είναι ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, είναι ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Και θα είναι ο λόγος σε σένα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χαραλαμπάκης.
Και εγώ σας παρακολουθώ, κύριε Σιαφάκα, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σαρή, να είστε καλά. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζετε τις ειδήσεις, τα νέα στο τέλος της ημέρας με εντυπωσιάζουν και εμένα, να είστε καλά.
Είναι πολύ τιμητικό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε.
Πρέπει να κρίνουμε και να επαινούμε αυτό που ποιοτικά ξεχωρίζει. Συνήθως ζούμε σε μια εποχή που διστάζουμε να επενέσουμε, αλλά όταν επενούμε χωρίς να αξίζει κάποιος, τότε είναι σαν να τον κοροϊδεύουμε. Επομένως, εγώ είμαι πολύ φιδωλός στους επένους, αλλά σας συγχαίρω ειλικρινά, γιατί περνάτε αυτά τα σπουδαία μηνύματα.
Τώρα, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, έχετε ένα δίκιο στο ζήτημα της ορθής προσέγγισης και της κριτικής, αλλά της καλοπροαίρετης κριτικής. Συνήθως βγάζουμε πολύ χολή, κυρίως διαδικτυακή χολή. Αλλά εδώ προκύπτει ένα ζήτημα με το θέμα των εξετάσεων, των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του προγράμματος PISA για τα παιδιά. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Και ένα πελώριο γιατί προκύπτει. Υπάρχει απάντηση στο γιατί?
Ξέρετε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε, ειδικά εμένα, γιατί το 2000 που ξεκίνησαν αυτές οι αξιολογήσεις ήμουν αντιπρόεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Επομένως, παρακολουθώ τα τελευταία 25 χρόνια από κοντά αυτό το τεράστιο θέμα και ήθελα να πω και το τονίσω εμφατικά, επειδή στην ουσία έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο και μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ένα κόμμα ή το άλλο, δεν είναι εκεί το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι την ίδια βάρκα και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Είναι διαχρονικό το θέμα. Τι έγινε λοιπόν? Το 2000 που εγώ εκπροσωπούσα το Υπουργείο Παιδείας για αυτά τα θέματα χωρίς να έχω καμιά κομματική θέση, είδα τους ειδικούς της PISA. Πολλοί βέβαια δεν ξέρουν να πούνε PISA και νομίζουν ότι είναι Ιταλική πόλη, ενώ είναι Program for International Student Assessment, δηλαδή
πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών, κύριε καθηγητά.
Πρόγραμμα, διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης 15χρονων μαθητών. Η PISA λοιπόν δεν έχει σχέση με την Ιταλία που νομίζουν ορισμένοι.
Και τον κεκλειμένο πύργο, έχετε δίκιο.
Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα 25 αυτά χρόνια δεν έχουμε ούτε πρόοδο, αλλά ούτε και κατάρρευση. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Το 2000 η βαθμολογία μας μέσα εισαγωγικά, που είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα, είχαμε πάρει 474 μονάδες. Τώρα το 25 πήραμε 423, υποχωρήσαμε 50 μονάδες, αλλά το άριστα δεν είναι 1000 για να πάρουμε 400.
Γύρω στα 600 δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, είναι ένα φοβερά σύνθετο αξιολογικό σύστημα, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα, θα ζαλίσουμε τον κόσμο. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, επειδή ως γλωσσολόγος ασχολούμαι ειδικά με τη γλώσσα, τη διδασκαλία, το λεξιλόγιο, το ελληνικό του λεξιλογίου και την ποιότητα του ελληνικού λόγου, δεν έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να θυμίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα. Να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναλιώτη, κύριε Σιαβάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσείς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Πρέπει να βελτιωθούμε ως κοινωνία. Όταν υπάρχουν πολλοί γονείς, μηδενού εξαιρουμένου όταν είχα τα παιδιά μου στο γυμνάσιο, που δεν μιλούν οι γονείς με τα παιδιά, αλλά τσακώνονται ή δεν μιλούν καθόλου, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνεται ένας τρόπος σκέψης, κρίσης. Δεν μιλούν τα παιδιά με τους γονείς. Ας ενοχληθούν κάποιοι που το ακούσουν, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Ερχόμαστε κουρασμένοι από τη δουλειά μας. Τσακωνόμαστε με τα παιδιά, δεν κουβεντιάζουν. Και λέμε το στέλνω στο σχολείο, στο φροντιστήριο να λύσει τα προβλήματα. Δεν γίνεται έτσι. Από την άλλη μεριά, η υψηλή τεχνολογία, ο τρόπος με τον οποίο ζει ο καθένας μας στη μοναξιά του, δεν γίνεται διάλογος. Ούτε μέσα στο σπίτι, ούτε και στην κοινωνία. Έχω πει κάποτε και ενοχλήθηκαν ορισμένοι ότι ο διάλογος, αλλά εξακολουθώ και το πιστεύω, είναι η πιο βάνασα κακοποιημένη λέξη της νοελληνικής. Εν ονόματι του διαλόγου κολυθιεργούμε και δεν προχωρούν τα πράγματα. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν. Ήθελα ακόμα να τονίσω το εξής, γιατί δεν το έχουν σημειώσει πολύ, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Εστονία είναι η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή, μετά η Φιλανδία, η Ιρλανδία, αλλά η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία είναι σε χαμηλό επίπεδο. Και τις χαμηλότερες επιδόσεις έχει ανάμεσα στις χώρες. Η Ελλάδα είναι μέσα στις χαμηλές επιδόσεις, αλλά και η Κύπρος. Που σημαίνει ότι τα οικονομικά δεδομένα, η μάρια ή ο τρόπος που ζει ο κόσμος δεν είναι αρκετός όσο εισόδημα. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μάλτα είναι ακόμα πιο κάτω. Αυτό δεν πρέπει να μας χαροποιεί βέβαια. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Υπάρχουν τρόποι και εμείς έχουμε δείξει, ενώ οι γλωσσολόγοι, οι επιστήμονες σε κάθε ειδικότητα και στα μαθηματικά και στη φυσική και στην πληροφορική, τι πρέπει να κάνουν. Ας μας ακούσουν λοιπόν αυτοί που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική, μην επικρίνει ο ένας τον άλλο και είμαι βέβαιος ότι οι αποκλίσεις αυτές θα βελτιωθούν. Δεν είμαστε σε τόσο δεινή θέση όσο θέλει να το παρουσιάσει κανείς. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Εμείς οι γλωσσολόγοι, το έλεγα παλιότερα στον Μακαρίτη, τον υπουργό, τον Γεράσιμο Αρσένη, με τον Μιχάλη Κασοτάκη που ήταν πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αρχίσαμε τα τεστ δεξιοτήτων. Δηλαδή αξιολόγηση με αντικειμενικό εξακριβώς με στοιχεία, αλλά δεν προχώρησαν γιατί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν ήθελαν να αποκαλύψουμε τη γύμνια μας. Ναι. Εμείς οι γλωσσολόγοι έχουμε τεστ, σας το λέω υπεύθυνα, που μπορούμε να ξεγυμνώσουμε τον καθένα. Κατόρθωμα θα είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν η αλαζονία του ερευνητή που έχει μετρήσιμα στοιχεία να βγάλει τον άλλον αγράμματο είναι κάτι που με ενοχλεί αφάνταστα. Ακόμα προχθές εδώ στην Ιεράπετρα έλεγα σε μια ομιλία, μην νιώθουμε άσχημα αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα σε τέλειο βαθμό όπως μας ζητάνε.
Θα λέγατε ότι είμαστε αγράμματοι. Ευθέως το ερώτημα. Θα λέγατε ότι είμαστε αγράμματοι.
Και εγώ ο ίδιος που είμαι καθηγητής γλωσσολογίας και σε πολύ μεγάλη πια ηλικία, τώρα προς το τέλος του βίου μου συνειδητοποιώ ότι δεν ξέρω την ελληνική γλώσσα. Και έχω γράψει ένα ολόκληρο λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών, που έχουμε βάλει μέσα 70.000-75.000 βήματα από τα 700.000 βήματα που έχει η ελληνική γλώσσα.
Κύριε καθηγητά,
μιλάει με 2.000 λέξεις, με 10.000, με 20.000, αλλά ποιος είναι αυτός που ξέρει 700.000 λέξεις του ελληνικού, της ελληνικής γλώσσας. Άρα λοιπόν όλοι έχουμε λεξιπαινία και βρίσκουμε εύκολα ευάλωτο στόχο τον μαθητή, ο οποίος τηρουμένων των αναλογιών είναι ευφιέστερος από εμάς τους μεγάλους. Τα παιδιά πολλές φορές δεν μιλούν, αλλά ξέρουν πολύ περισσότερο.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Κύριε
καθηγητά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι μπορεί να φταίει και η τεχνολογία σε έναν βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι ένας πολύ καλός τρόπος να βελτιωθούμε θα ήταν να έχουμε υψηλότερη αναγνωσιμότητα βιβλίων. Είμαστε σχετικά χαμηλά στην Ευρώπη, κάτω από το μέσο όρο. Ναι. Έχουμε σπουδαίους λογοτέχνες, μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα, και ποιητές.
Ναι, ναι.
Γιατί τα παιδιά να μην διαβάζουν παραπάνω βιβλία? Γιατί όποια παιδιά έχουν διαβάσει πολλά βιβλία έχουν καλή εκφορά λόγου. Αυτό είναι... νομίζω νομοτελειακό, θα συμφωνήσετε.
Έχετε απόλυτα δίκιο, αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο λογοτεχνία, αλλά ο κόσμος, δηλαδή και οι μεγάλοι πρέπει να διαβάσουμε, αλλά όταν έρχεται κανείς κουρασμένος από τη δουλειά του, αγχωμένος, κάνει 2-3 δουλειές να επιβιώσει, τρέχει από εδώ και από εκεί, πότε θα καθίσει? Και εγώ σας δίνω ειλικρινά, έλεγα στους φοιτητές τι πρέπει να διαβάσω. Λοιπόν, αν ρωτήσετε ένα φοιτητή φιλοσοφικής σχολής να σας πει 10 ποιητές της γενιάς του 70, δεν θα πει πάνω από 2-3. Και αν του πεις Τίτος Πατρίκης, πες μου 2 συλλογές. Είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή ποιητής. Πόσες συλλογές σου έχει διαβάσει, ποιος και τι μηνύματα έχει πάρει? Ενοχλούμε αφάνταστα όταν ακούω μόνο τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέλιδη, μεγάλοι ποιητές, όχι γιατί πήραν τον Νόμπελ, γιατί πραγματικά άνοιξαν δρόμους. Αλλά αν τους πεις, διάβασαν Κωστή Παλαμά? Όχι, ακούγεται μόνο Σεφέρης, Καβάφης, Ελίτης, άρα το πολύ πολύ λίγο και ο Ρίτσος ή ο Καζαντζάκης.
Ακόμα και το Σολομό δεν έχουν διαβάσει και μελετήσει.
Το Σολομό, πόσοι τον έχουν διαβάσει? Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να πω. Η ρηχότητα αυτή είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Να καταλάβουμε ένα πράγμα, δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία. Εδώ μας απασχολούν πολλά προβλήματα των καθένα μας. Από το παιδάκι που μόλις γεννηθεί μέχρι τον άνθρωπο που είναι στο τέλος του βίου του και δεν έχει και την ψυχική αντοχή και διάθεση να φτάσει στο βαθμό που θα θέλαμε σε ό,τι αφορά την λογοτεχνική και γλωσσική παιδεία. Όμως, ας πιάσουμε κάποτε και το μολύβι, όχι μόνο στον υπολογιστή. Εδώ βλέπετε, στέλνουμε ένα μήνυμα στο κινητό και λέμε εμείς με πολύ... γράφουμε κοινό, αγαπητέ τάδε, και σου συνεχίζει μετά. Σερμούς, γράφει σερμούς και σου χαιρετισμούς. Με πολύ και σου βάζει αγάπη. Δεν σκέφτεται ο κόσμος μηνύματα ψυχρά τυποποιημένα. Ας καθίσουν τα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, να στείλουμε ευχές για ονομαστικές εορτές, για οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι αυτό το ψυχρό, το τυποποιημένο, να σου στείλει μια καρδούλα, να γράψει μια πρόταση, να σβήσει, να διορθώσει. Αυτό είναι το ύφος. Μας λείπει το ύφος, η ιδιαιτερότητα του λόγου. Δεν είμαστε όλοι ομοιόμορφοι. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα που έχουμε στα κινητά μας έχουν ψυχρές τυποποιημένες εκφράσεις που δεν λένε τίποτα. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Ας πούμε εμείς να το διατυπώσω με πιο ωραίο τρόπο. Αυτό κάνω εγώ ακόμα και σε αυτήν την ηλικία. Γράφω πρόχειρα με το μολύβι. Φυσικά χρησιμοποιώ την υψηλή τεχνολογία. Αλλά σβήνω, γράφω και βελτιώνω το ύφος. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι ασκήσεις στη γλώσσα, αλλά στο ύφος, που είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο εκφράζει ο καθένας τις σχέσεις, τα συναισθήματά του, για να μην ιστοπεδωθούμε, διότι αυτό κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα βγούμε απάνθρωποι. Τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε, εσείς το ξέρετε, γιατί έχετε και ροή και ποιότητα λόγου.
Είμαστε τρεις άνθρωποι που γράφουμε πολύ, πιστέψτε με, κύριε καθηγητά.
Μα αυτό φαίνεται και με τον τρόπο
και
που
γράφουμε και, γράφουμε και με το χέρι, έτσι, όχι μόνο στο πληκτρολόγιο, και με το χέρι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι έχουμε συνηθίσει και οι τρεις μας γράφουμε με το χέρι.
Το βλέπω. Αλλά αν μας ξεφύγει και κάνουμε ένα λάθος, δεν είναι σωστό να λέμε αγράμματος. Γιατί όπως περπατάμε και μου έχει συμβεί και εμένα και γλιστρώ και πέφτω κάτω και μετά σηκώνω και προχωρώ. Δεν θα με κατηγορείς κάποιος ότι δεν μπορώ να περπατώ.
Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε καθηγητά.
Όταν είμαστε κουρασμένοι και ειδικά οι δημοσιογράφοι που εξαντλούν το όριο αντοχής, θα μας ξεφύγει να κάνουμε ένα λάθος, να πούμε των υπαρχόντων λύσεων. Πώς, δηλαδή των υπαρχουσών. Ξέφυγε. Γιατί έγινε, το διορθώνω, δηλαδή μην κρίνουμε με μεγάλη αυστηρότητα τον προφορικό λόγο, γιατί έχουμε άγχος, στρες, δεν είμαστε κουρασμένοι. Εγώ έτυχε, είμαι κουρασμένος και να πω μια άλλη λέξη, να συγγνώμη. Και σου λέει, έκανε λάθος ο καθηγητής νοσολογίας. Δεν πάει έτσι. Ας μιλάμε με ειλικρίνεια αισθημάτων, να διαμορφώνουμε το προσωπικό μας ύφος, διότι είμαστε αυτόνομες προσωπικότητες, όχι ισοπαίδους.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Με συγκίνησε το γεγονός ότι με αφήσατε τόση ώρα στο μονόλογο, ενώ θέλαμε διάλογο.
Δεν μπορούσαμε να σας διακόψουμε, πιστέψτε με.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο θέλουμε να
το κρατούμε αυτό που μας λέτε.
Θα είμαστε αισιόδοξοι, τα παιδιά μας έχουν ικανότητες που θα βρούμε τρόπο να βελτιώσουν.
Ήταν ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρίες και κύριοι.
Υπάρχει μια ένταση εδώ για το θέμα της προσέγγισης του άλλου φίλου. Εγώ προτείνω αυτό που είπες εκτός αέρα, Βαγγέλη, να το πεις και στον αέρα.
Το πόσο έχει αλλάξει και η προσέγγιση και το φλερτ πλέον. Ότι δεν υπάρχει το φλερτ face to face. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή πλέον στις μέρες μας για ένα πολύ σημαντικό, θα πω, κομμάτι των νέων ανθρώπων να προσεγγίσουν κατευθείαν κάποιον ο οποίος τους αρέσει, θέλουν να τον προσεγγίσουν με μια συναισθηματική διάθεση, ερωτική. Δεν τους είναι καθόλου εύκολο να τον προσεγγίσουν λέγοντας ότι «Γεια σου, είμαι ο Βαγγέλης και σε είδα μου και αρέσει, μου άρεσες και να πιούμε ένα ποτό μαζί, να κεράσω κάτι». Έτσι όπως τέλος πάντων γνωρίζαμε και
Ψστ, πάμε για
κάναμε.
Καφέ.
Μπράβο.
Πάμε για καφέ.
Μπα, καφέ το λέμε τώρα, έλεγε μετά στο τραγούδι, έτσι. Και από
τώρα
εκεί και πέρα
Instagram.
Πλέον ναι, πλησιάζεις και λες «Γεια σου, θες να μου δώσεις το Instagram σου».
Ναι,
και δίνει το Instagram
και
αφού επιστρέψουν
είναι
στο ίδιο μαγαζί, τα παιδιά είναι στο ίδιο μαγαζί,
ναι.
Η προσέγγιση είναι αυτή, θες να μου δώσεις το Instagram, και μετά φεύγουν, δεν βρίσκονται εκεί, δεν κάθονται να τα πούν, φεύγουν, πηγαίνει ο καθένας στο σπίτι του και επικοινωνούν μέσω Instagram και αρχίζουν στο πληκτρολόγιο το μπίρι-μπίρι,
ναι, ναι, ναι.
Για να κλείσουν ενδεχομένως ένα ραντεβού, να βγουν, να πιούν ένα καφέ και τα λοιπά. Η επαφή όμως, η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο είναι δύσκολη.
Και το συναίσθημα δεν υπάρχει πια, Βαγγέλη, γιατί θα θυμάσαι πιο παλιά, πριν εμφανιστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ήθελες να εκφράσεις το συναίσθημά σου απέναντι σε μια κοπέλα, θα έψαχνες να βρεις τις κατάλληλες λέξεις ώστε να μην γίνεις γελίος, να μην...
Γράμματα. Γράμματα. Στην ναι. εποχή μας, γράμματα.
Γράμματα, ποίηματα.
Είμαι πολύ καλό στα γράμματα. Έτσι. Ναι. Μου άρεσε πολύ αυτό. Να γράφω.
Ποίηματα.
Ποίηματα, τραγούδια, τηλεφωνικά. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Παιδιά, όμως ο κόσμος, θα πω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης
Θες.
Πόσο πίσω
ναι,
είστε,
έχει αλλάξει. Όχι, δεν θα πω πόσο πίσω είστε. Ούτε θα πω ότι αυτό που κάναμε εμείς ήταν καλό και αυτό που κάνανε τα παιδιά ήταν κακό. Έχει αλλάξει
είναι
ο κόσμος.
Άλλη εποχή,
όμως.
Εννοείται.
Έχει,
αλλά...
έχει. That's life, ρε παιδιά.
Ναι, απλώς βλέπω ότι υπάρχει μια έκπτωση συναισθήματος. Δηλαδή, όταν είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα πω και δεν είναι κάτι μη σωστό, εν πάση περιπτώσει, τα νέα παιδιά. Πολλές φορές επικοινωνώντας μέσα από το διαδίκτυο στέλνουν μια φωτογραφία. Πες ότι ξέρω εγώ, είμαι εγώ ένα νέο παιδί, μου αρέσει μια κοπέλα, μου στέλνει μια φωτογραφία. Η φωτογραφία που μου στέλνει η κοπέλα μπορεί να μην αντικατοπτρίζει, να είναι μια τέλεια φωτογραφία, να έχει ρετουσαριστεί, να είναι τέλεια. Και σου λέει να βρεθούμε, να κάνουμε φάση. Η φάση... για τα νέα παιδιά είναι στο να βρεθούν και να φιληθούν και τα λοιπά. Χωρίς όμως να έχει προϋπάρξει μια προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το γεγονός. Είναι πολύ ψυχρό. Δεν περιλαμβάνει συναίσθημα μέσα. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω και σας το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί δύο αγόρια μεγάλα έχω και έχω δει χιλιάδες μηνύματα, όχι από τα παιδιά μου, από άλλες κοπέλες, φίλους τους σε άλλες κοπέλες και τα λοιπά. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει και λίγο συναίσθημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ ψυχρά τα πράγματα πια. Τουλάχιστον έτσι τα βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά το συναίσθημα μάλλον τίνει να εκλείψει. Τουλάχιστον στο βαθμό που υφίστα το παλιότερα.
Και νομίζω ερχόμαστε το ίδιο, στην ίδια κατακλίδα, όπως και χθες, ότι ενδεχομένως να είμαστε κι εμείς μακριά από την εποχή αυτή και να τα βλέπουμε.
Αυτό συμφωνώ και νομίζω ότι κινδυνεύει η εκπομπή μας να γίνει λίγο ρετρό, έτσι, τα παλιά τα χρόνια. Μέρες
δεν είναι και τόσο παλιά, πριν το 2000 αγάπες. Μιλάμε που δεν είχαμε κοινωνικά δίκαια.
Εντάξει, και πιο πριν, αλλά τώρα να πεις τώρα για μια γενιά ότι δεν έχει συναίσθημα, εγώ δεν θα το έλεγα. Δεν το παίρνω πάνω μου, αλλά δεν θα το έλεγα με τόση ευκολία όπως
δεν
το είπε ο Δημήτρης.
Δεν έχει φάνο συναίσθημα στο βαθμό που υπήρχε παλιότερα.
Ότι δεν κυνηγάς μια κοπέλα, ότι δεν λιώνεις παπούτσια και ότι όντως μέσω Instagram...
Δεν κάθεσαι σπίτι σου να αναστενάζεις και να λες «Αχ, Μαριγούλα, πόσο σ' αγαπάω».
Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και να το λες «Αχ, Μαριγούλα».
Ναι. Κατάλαβες.
Σου κάνει ζημιά καμιά Μαριγούλα μάλλον.
Όχι, όχι, δεν τα έχω φτιάξει ποτέ με Μαριγούλα. Δεν θα μ' άρεσε το όνομα. Εκτός και αν ήταν καμιά καλονή, αλλά δεν έχω πετύχει καλονή Μαριγούλα μέχρι στιγμής.
Εγώ δεν έχω πετύχει Μαριγούλα ούτως ή άλλως ποτέ. νομίζω κάτι κατσικάκια τα ονομάτιζαν έτσι. Λοιπόν,
το θέμα μας τελικά κατέληξε να είναι η Μαριγούλα.
Είναι.
Okay.
Καταλήξαμε στη
Μαριγούλα. Δεν είναι η Μαριγούλα, είναι το ότι έχουν αλλάξει οι καιροί, πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτούς τους νέους καιρούς, αλλά να μην χαθεί αυτό που είναι το πιο ωραίο.
Ένα να το αποκωδικοποιήσουμε.
Δανείζομαι επιχειρήματα από την κουβέντα μας που είχαμε χτες. Παλιά, οι πιο παλιές γενιές από εμάς έβλεπαν φεγγάρια, χάριζαν φεγγάρια στις κοπέλες.
Μπράβο.
Έλεγαν τα ξανθά σου τα μαλλιά, τα φεγγάρια, τα κίτρινα. Εντάξει, εμείς ήμασταν διαφορετικοί. Γι' αυτό τον κόσμο, εμείς δεν ήμασταν και τόσο ρομαντικοί.
Ρομαντικοί βλάκες.
Έτσι.
Ας το πούμε έτσι.
Ήμασταν πιο απότομοι. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η κοινωνία. Τι να κάνουμε, δηλαδή, η ζωή εξελίσσεται, Δημήτρη.
Αρνήθηκα ποτέ κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν αρνήθηκες και δεν αντίδικο μαζί σου. Όχι, δεν κάνω αντίσταση. Απλά λέω ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι συνθήκες.
Ναι. Επειδή
και
η ζωή
αυτή
είναι
νοσταλγία, η νοσταλγία παραπέμπει σε ένα ρετρό.
Ναι.
Okay, έτσι γίνεται πλέον η επικοινωνία. Μέσω των σχέσεων.
Των πολύ νέων ανθρώπων.
Των
γιατί
πολύ νέων ανθρώπων.
Οι έχουν άλλου είδους επικοινωνία. Έτσι.
Εντάξει, μέσω του κινητού, μέσω της οθόνης, μέσω του TikTok, του Instagram.
Πάντως και πολλοί μεσήλικες έχουν να σου πω, Δημήτρη, ότι ενστερνίζονται αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και τον υιοθετούν.
Είναι πιο πρακτικός.
Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει. 9, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μόνο με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Σαρή.
Γεια σας από μένα.
Καλό βράδυ, Θανός
Καφαρά. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, είμαστε μαζί.
Και τον Βαγγέλη Σάρη.
Στο τέλος της μέρας, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και Δημήτρη, τι έγινε, είχαμε παρέμβαση Μερκέλ για τα αποτελέσματα στην Σαξονία Ανχάλτ.
Ακριβώς, ακριβώς. Κατά πρώτον να πω ότι ακούσαμε τον Γιώργο τον Παπά στο μαγκαζίνο μας, το κεντρικό.
Μας έδωσε έτσι όλο το
όλα story.
Και τα απόνερα του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί είχαμε και διαδηλώσεις, αρκετές δρόμους σε πόλεις σε όλη τη χώρα, και είχαμε και μια δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει και πια, αποτυπώνει λίγο και τη γνώμη των Γερμανών πολιτών απέναντι σε αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το αποτέλεσμα θα πυροδοτήσει αλλαγές στην ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. και να δούμε τι θα γίνει, γιατί έλεγα την επόμενη χρονιά έχουμε εκλογές σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Εκεί υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα, ο Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, τώρα η Fratelli d'Italia στην Ιταλία που είναι το κόμμα της Μελόνι, αλλά έχει τηρεί πιο μετριοπαθή στάση.
Έχει πλέον μια πιο ήπια, έτσι.
Ακριβώς, αλλά και τον νέο ακροδεξιό, ο οποίος, τον κύριο Βανάτσι, πρώην στρατηγό της αστυνομίας, ο οποίος οι δημοσκοπήσεις μας έλεγε πριν από λίγες μέρες που είχαμε τη συνέντευξη με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, ότι μπορεί να μαζέψει έως ένα 7%. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για ποσοστά τώρα για νεοφασιστικά κόμματα, ξεκάθαρα.
Να πούμε λίγο για τη Μέρκελ.
Να πούμε για τη Μέρκελ, βέβαια. Αναφέρθηκε λοιπόν στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ και είπε ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος: «Ματώνει η καρδιά μου».
Όπω αυτό είναι ο τίτλος, «Ματώνει η καρδιά μου».
Ματώνει η καρδιά μου.
Μέρκελ.
Ναι. Κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Επέκρινε το τείχος προστασίας με το οποίο το CDU και ο καγκελάριος Μέρτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από το AfD. Είπε ότι δεν το εφήβρε αυτή το τείχος προστασίας, που ουσιαστικά αποτρέπει οποιοδήποτε κόμμα να συνεργαστεί με την ακροδεξιά. Δεν είναι αυτό που θα πει στους ανθρώπους, πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα. Πολύ εύστοχη η παρατήρηση της κυρίας Μέρκελ, και είπα ακόμη ότι τα άλλα κόμματα πρέπει να απομακρυνθούν από την αιμονή τους με τους δεξιούς λαϊκιστές, έτσι. Είναι σπάνια κάνει παρεμβάσεις η κυρία Μέρκελ, ακόμα σπανιότερα δίνει συνεντεύξεις, και νομίζω ότι αυτά τα οποία αυτό το ματώνει η καρδιά μου που επισημαίνεις και εσύ, είναι αυτό το οποίο πονάει περισσότερο τους δημοκράτες Γερμανούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν από πίσω τους όλο το, φέρουν όλες τις ενοχές και τις τύψεις για το παρελθόν της ναζιστικής Γερμανίας, για το ολοκαύτωμα, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Βέβαια.
Δεν είναι απλό θέμα, και πρόσφατα τώρα το καλοκαίρι που είχα πάει γνώρισα κάτι Γερμανούς οι οποίοι ήταν αναπληρωτής πρόεδρος σε μια μεγάλη εταιρεία ο άντρας και η σύζυγος σε άλλη εταιρεία, και συζητήσαμε το θέμα της ακροδεξίας και είπαν ότι νιώθουν φοβερή ντροπή για το γεγονός ότι έχουμε μια αναβίωση ναζιστικών ιδεολογιών, και μάλιστα όπως έγινε στη Σαξονία Άνχαλτ να πιάνει το 44%, δηλαδή ένα στους δύο να τάσετε με ένα νεοναζιστικό κόμμα, με ξεκάθαρο προσανατολισμό, Βαγγέλη.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Τώρα έχουμε γενικότερα πολλές ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο, όμως μία από τις ειδήσεις αυτές οι οποίες μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και με την οποία θα ασχοληθούμε κιόλας, είναι η κλοπή των πινάκων αξίας πολλών εκατομμυρίων από το Μουσείο Ρενουάρ.
Τέσσερις κλέψανε, δύο τους πετάξανε στην προσπάθειά τους να φύγανε.
Πέταξαν, τους έπεσαν. Πέτανε, τώρα,
τους έπεσαν, ναι,
είναι φοβερό. Μιλάμε για τέσσερις. Στη Γαλλία, έτσι.
Ναι.
Έτσι,
στην Κιανή Ακτή.
Στην Κιανή Ακτή. Οι διαρρήκτες οι οποίοι ξέφυγαν με τους πίνακες του Ρενουάρ εγκατέλειψαν δύο στον κήπο του μουσείου κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους. Το επιβεβαίωσε μάλιστα και ο δήμαρχος της περιοχής. Και φαίνεται ότι η κλοπή αποτελεί τα τελευταία χρόνια έτσι μια σειρά παρόμοιων τέτοιων περιστατικών στην Γαλλία.
Θυμάσαι το Λούβρο τώρα, το οποίο ήταν όχι εντυπωσιακό, δηλαδή να σταματάει το φορτηγό σε κεντρική οδό δίπλα στο Λούβρο, σαν να λέμε τώρα, τι να σας πω, Λεωφόρο και Φυσίας, ας πούμε, για να καταλάβουν οι ακροατές. Να σταματάει, να ανεβαίνει στη σκάλα το γερανοφόρο και καλά για να διορθώσει κάποιο τζάμι, να αλλάξει κάποια λάμπα.
Με τα χαρακτηριστικά έτσι, κίτρινα γυλαίκα, έτσι, των εργατών. Έτσι, ναι. Ήταν όλα πολύ, πολύ οργανωμένα στη λεπτομέρειά του.
Κίτρινα γυλαίκα, βέβαια, θυμίζουν και τα κίτρινα γυλαίκα άλλου Παπα Ευαγγέλιο.
Τα κίτρινα γυλαίκα τις διαμαρτυρίες, λες.
Ακριβώς. Και είναι και ένας λόγος που αγαπώ ιδιαίτερα τον Μακρόν, γιατί χειρίστηκε τέλεια αυτό το θέμα. Και σταμάτησαν οι διαδηλώσεις, όπως θα θυμάσαι, στις οποίες μετήχαν, μου έλεγε τότε ο πρέσβης της Γαλλίας εδώ, ο κύριος Αντεπί, μου έλεγε ότι τα κίτρινα γυλαίκα δεν ήταν ακροδεξί, ακροαριστερή, ήταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απλώς όλοι αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα.
Ήταν αγανακτισμένοι πολίτες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Μακρόν το χειρίστηκε καλά. Ζητάγανε 20 δις, του έδωσε 10.
Ξεφύγαμε τώρα όμως.
Ξεφύγαμε. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν είναι η δεύτερη ή η τρίτη κλοπή, είναι η πέμπτη ή η έκτη, αν θυμάμαι καλά. Καλά, το Λούβρο ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει, θα μπορούσε να γίνει και ίσως και να γίνει, σενάριο για ταινία. Αλλά βλέπεις ότι τελικά τα μουσεία δεν φυλάσσονται στο βαθμό που θα έπρεπε. Να σου θυμίσω και την κλοπή πριν από 2 ή 3 χρόνια ήταν στην Εθνική Πινακοθήκη, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, έτσι,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, βεβαίως.
Βλέπεις ότι έχουν και κάποιο θράσος και ίσως τελικά, Βαγγέλη, να μην προστατεύονται στο βαθμό που θα έπρεπε τα έργα τέχνης.
Ή που θα θέλαμε, ή τέλος πάντων οι γνωρίζοντες βρίσκουν τα παραθυράκια, οι ενδιαφερόμενοι. Α, και προφανώς μιλάμε για κάποια οργανωμένα κυκλώματα, γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα ζητήσουμε και τη γνώμη του καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μιλτιάδη Παπανικολάου, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ που με καλέσατε.
Καλησπέρα σας.
Θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος της δικής σας εμπειρίας ακούει τα περιστατικά αυτά, τα οποία φαίνεται ότι είναι επαναλαμβανόμενα, δηλαδή κάποια προφανώς κυκλώματα να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για έργα τέχνης και να μην διστάζουν ακόμη και να μπουν σε τέτοιου είδους μουσεία προκειμένου να τα αποσπάσουν.
Σωστά, έχετε δίκιο. Καταρχήν, το έργο τέχνης είναι μια διαρκής αξία. Δεν χάνει ποτέ την αξία του. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο κινητό αντικείμενο. Δηλαδή, το έργο τέχνης έχει μια αξία η οποία συνεχώς με τον χρόνο μεγαλώνει. Γι' αυτό και προσελκύει το ενδιαφέρον κυκλωμάτων, όπως είπατε, οι οποίοι δεν οροδούν μπροστά σε τίποτα. Δεν υπάρχει ασφαλές μουσείο στην πραγματικότητα στον κόσμο, γιατί πάντοτε η νέα τεχνολογία, η αρνητική τεχνολογία, βρίσκει αντίμετρα ώστε να παρακάμπτει τα όποια μέτρα ασφάλειας παίρνουν τα μεγάλα μουσεία. Βέβαια, το συγκεκριμένο το γαλλικό ήταν ένα επαρχιακό μουσείο, βέβαια, στη Γιάννη Αχτή. Ήταν πιο ευάλωτο σίγουρα, αλλά όπως αναφέρατε και το Λούβρο το οποίο φυλάσσεται όσο ίσως κανένα άλλο στην Ευρώπη.
Έτσι νομίζαμε.
Ναι, έτσι νομίζαμε. Και όμως έγινε με τόσο απλό τρόπο, δηλαδή, πολλές φορές και απορεί κανένας. Και που πράγματι δεν υπάρχει ασφαλές μουσείο σήμερα, ασφαλή συλλογή μπροστά στα κυκλώματα και μπροστά στην εφευρετικότητα των κυκλωμάτων.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, ναι. Επειδή έχω πάει και επανειλημμένος στο Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, εκεί εκτίθενται τα περισσότερα έργα του Ρενουάρ, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος ιμπρεσιονιστής. Ναι. Είχε ένα τραγικό θάνατο, βέβαια, στο τέλος της ζωής του και δεν αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα. Μου έλεγε νωρίτερα, γιατί διάβασε και ο Θάνος Σιαφάκας κάποια στοιχεία, ότι ο Ρενουάρ πούλαγε τους πίνακές του για 2-3 ψάρια στους ψαράδες της Σικουάνα και αυτοί τα περνάνε με δυσκολία. Το φαντάζεστε αυτό, δηλαδή.
Είναι ο εμπιστευισμός ήταν ένα κίνημα δύσκολο για την εποχή του. Εμφανίστηκε δηλαδή
πολύ
στα μέσα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα στο Παρίσι. Ήταν δύσκολο στην κατανόηση του, γιατί ήταν ουσιαστικά ο προθάλαμος του μοντερνισμού. Δεν το καταλάβαινε κανένας εύκολα. Μετά από το ρεαλισμό, το ρομαντισμό, κινήματα τα οποία οι αισθήσεις του ανθρώπου τα αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα από ότι ένα έργο το οποίο είναι αυστηρά υποκειμενικό. Πράγματι. Ωστόσο, ευτύχησε όμως να δει έργα του στο Λούβρο πρωτού πεθάνει.
Λίγο πριν πεθάνει, ναι, το 1919 νομίζω.
Ναι, κάπου εκεί, ναι. Το 19 πέθανε λίγο πιο πριν, δηλαδή πρόλαβε να δει έργα του εκτεθειμένα στο Λούβρο, και αυτό είναι σημαντικό για ένα καλλιτέχνη της εποχής του, που έβλεπαν με δυσκολία να κινείται η αγορά. Εκείνο που θα ήθελα να πω όμως, ότι υπάρχει μια, πώς το λένε, μανία των κλεπτών να κυνηγάνε έργα υμπρεσιονιστικά και τα οποία έχουν πάντα αυξημένη αξία. Δηλαδή, ένα υμπρεσιονιστικό έργο του Μονέ, του Μανέ, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο ακριβό από ένα έργο.
Ωραία. Άρα, θα υπάρχει και ζήτηση από τους συλλέκτες, τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
Δηλαδή, λέτε, συγγνώμη, ένα έργο του Μπρακ, του Πικάσο, που είναι πατέρες του κυβισμού, αυτό δεν συνιστά μεγάλο δέλεαρ για τους επίδοξους κλέφτες?
Πάντα, φυσικά, κυρίως εδώ είναι και το όνομα του Πικάσο, αλλά ας πούμε
του Μπρακ,
για παράδειγμα, ναι, λιγότερο κατά τη γνώμη, γιατί Το εμπόριο και η κλοπή έχουν να κάνουν με την πλαστογραφία. Έργα κυβιστικά και
αντιγράφονται πιο εύκολα, λέτε.
Εύκολα, ναι. Ένα υπερσιονιστικό έργο είναι σχεδόν αδύνατο να το αντιγράψει κανένας. Υπάρχει τέτοια διάχυση φωτός μέσα στον πίνακα, που όσο και άριστος είναι ένας αντιγραφέας, δεν θα μπορέσει να το καταρθώσει και το πλαστό εύκολα γίνεται αντιληπτό από ένα έμπειρο μάτι. Και αυτή είναι η κατά δικιά μου άποψη, ο λόγος που και έχουν υψηλές τιμές τα υπερσιονιστικά έργα. Και μεταξύ μας τώρα αυτά τα που είναι που εγγράψατε δεν είναι αυτά που είναι στο Ορσέ όπως αναφέρατε.
Ναι, δεν είναι τα
οποία
top,
είναι τα αριστουργήματα. Ωστόσο είναι πολύ ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί είναι ένα υπερσιονιστικό έργο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για έναν συλλέκτη. Αλλά το άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι ότι το έργο αυτό ποτέ δεν θα εκτεθεί, που έχει κλαπεί ή που έχουν κλαπεί, αν είναι τα δύο. Ποτέ δεν μπορεί να εκτεθεί δημόσια. Ποτέ.
Και αυτό είναι... Και αυτό νομίζω είναι το ερώτημα όλων ημών που δεν,
ναι,
δεν έχουμε άμεση επαφή με την τέχνη.
Είναι.
Δηλαδή το κλέβεις.
Γιατί.
Τι το κάνεις, το βάζεις σε ένα σκοτεινό γραφείο για να κάθεσαι έτσι και να το βλέπεις, να πίνεις ένα ποτό ως συλλέκτης και να το έχεις πάνω από το κεφάλι σου. Δηλαδή τι είναι αυτό που συνήθως...
Ή θα μπεις ένα σταυροφυλάκιο μέσα σε ένα έτσι... χρηματοκιβώτιο, ας πούμε, ένας πίνακας που θα το βλέπει μόνος του και θα ειδονίζεται. Τι να πω. Αν και υπάρχουν χώρες οι οποίες στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, αυτά να πουληθούν κάπου εκεί, θα πουληθούν σε πλούσιους ανθρώπους που είναι έτσι θέλουν να μαζεύουν έργα.
Που έχουν πετροδολάρια πολλά.
Έχουν πετροδολάρια, ναι, και που θα τα βάζουν μέσα στα σταυροφυλάκια τους.
Ή στα παλάτια τους.
Κάποια στιγμή, πάντως, ποτέ χρονικά δεν θα μπορέσουν να εκτεθούν τα έργα αυτά. Σωστή. Διότι η ιδιοκτησία, τη στιγμή που είναι καταγεγραμμένο το έργο αντικείμενο ιδιοκτησία του μουσείου, του συγκεκριμένου μουσείου, δεν πάβει να μην υφίσταται ποτέ. Πάντα η ιδιοκτήτης θα είναι το μουσείο, το γαλλικό κράτος. Οπότε αυτό είναι το προβληματικό. Αλλά οι εκκεντρικοί συλλέκτες όμως, υπάρχουν. Εκεί πρέπει να βάσει στην ψυχοσύνθεσή τους. Γιατί το συλλέγει δεν είναι μια ιδιότητα απλά εμπορική. Δηλαδή αγοράζω και πουλάω. Υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι αγοράζουν για να αγοράζω και για να τέχουν να λέω ότι έχω Ρενουάρ στην κατοχή μου. Έχω Ρενουάρ. Υπάρχει μια. Μόνο φροηδικά μπορεί να ερμηνεύσει κανείς σε αυτή την. ναι, φυσικά. Ότι έχουν μια ψυχοσύνθεση διαφορετική από έναν κοινό θνητό που θα έλεγα, χωρίς υπερβολή.
Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Παπα-Νικολάου, καθηγητής ιστορίας της τέχνης του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Ah!
Ed News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς να πούμε για δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ και έχουν τη σημασία τους. Την παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγη ώρα πριν δολοφονηθεί έξω από το ΑΤΑ Φαγίων Αναργύρων, ήταν το 2024, από τον πρώην σύντροφό της. Αποφάσισε το δικαστήριο και σχολίασε και ο πατέρας της, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News, ο κύριος Θανάσης Γρίβας. Όπως είπε, οι αστυνομικοί πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μία αθώα ψυχή. Η κόρη μου είπε, πήγε στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να την σώσει. Θυμίζουμε ότι η κοπέλα αντιμετώπιζε προβλήματα, ήταν βίαιος απέναντί της, ο πρώην σύντροφός της, έκανε όλα όσα έπρεπε. Έκανε όλα όσα λέμε ότι πρέπει να κάνει.
Και το panic button είχε πατήσει.
Βεβαίως, έκανε όλα όσα λέμε ότι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που βιώνει μια τέτοια κατάσταση. Να πάει στις αρχές, να πάει στην αστυνομία. Η κοπέλα αυτή τα έκανε όλα. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και βρήκε το θάνατο έξω από αυτό.
Ναι, όταν... και άκουσε τη φοβερή ατάκα. Το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Τι άλλο να πεις.
Και είναι και συγκλονιστικό το ηχητικό, το οποίο το άκουσα λίγη ώρα νωρίτερα, δεν θα ήθελα να το κάνουμε αναπαραγωγή, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό που παίρνει η κοπέλα και λέει είμαι στο αστυνομικό τμήμα, αλλά επειδή τον είδα, φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου και αν γίνεται ένα περιπολικό να καλέσει. Γιατί της είπαν πάρε τηλέφωνο στο 100, στο αστυνομικό τμήμα, της είπα να πάρει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, στην άμεση δράση, για να ζητήσει βοήθεια, για να την πάρει περιπολικό.
Εντάξει.
Λοιπόν, ήταν όλα πήγαν κατά διαβόλου, δηλαδή,
εντάξει.
Και κανείς από τους εμπλεκόμενους, υπήρχαν και εμπλεκόμενες γυναίκες μέσα σε αυτήν την, μέσα σε αυτήν, εκείνες τις ώρες, τις δύσκολες, κανείς δεν έκανε, δεν έδειξε, δεν ευαισθητοποιήθηκε να κάνει κάτι παραπάνω.
Ναι, Βαγγέλη, και το εξοργιστικό είναι ότι οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο καθήκον τους κάνανε?
Τέλος
πάντων. Το καθήκον του αστυνομικού είναι να προστατεύει τον πολίτη. Ναι. Απλά πράγματα. 1-2. Αλφαβήτα. Τέλος πάντων.
Και να πούμε και για την άλλη υπόθεση, ναι. Την υπόθεση με το βρέφος, το οποίο βρέθηκε νεκρό, κατεψυγμένο, προφυλακιστέ.
Στις 10 μαχαιριές, λες.
Βεβαίως, προφυλακιστέ, κρίθηκαν για δεύτερη φορά μετά από τις απολογίες οι γονείς του. Έτσι. Ενώ το δρόμο για τη φυλακή πήρε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός.
Τι περίεργη παρέα εντός πολλών εισαγωγικών αυτή
ήταν,
τώρα.
Ήταν
έτσι.
Περίεργη σύνθεση.
Περίεργη έτσι. Σύνθεση. Πολύ. Γιατί ο 26χρονος Αφγανός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώσέ με, ήταν και αυτός ο οποίος κατέστησε έγκυο του 15χρονη.
Ναι, την κόρη, την ανήλικη κόρη. Και ο 43χρονος με 38χρονη, το ζευγάρι που κατηγορούνται πλέον για την ανθρωποκτονία του βρέφους. Γνώριζαν και είχαν αποδεχθεί αυτήν την κατάσταση και συζούσαν τέλος πάντων όλοι μαζί. Αυτές τις δύο ιστορίες λοιπόν που με τις εξελίξεις από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ.
Στη συνέχεια θα πούμε, γιατί επειδή αναφερθήκαμε πριν στην κλοπή των πινάκων του Pierre-Auguste Renoir, θα δούμε, θα σας πω και ποια ήταν η σχέση του με τον Γουστάβο Άιφελ, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Γουστάβος Άιφελ, αλλά και ένα ευτράπελο που έγινε σήμερα στον περίφημο πύργο που συνιστά το μεγαλύτερο μνημείο στο Παρίσι, μαζί με την αψίδα του θριάμβου, Βαγγέλη.
Πάμε λοιπόν για τίτλους ειδήσεων στις 9:30 και επανερχόμαστε εδώ στο τέλος της μέρας.
We'll be right back.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me, you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. Yeah. I wanna fly.
Εδώ είμαστε.
Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Φαναριώτης.
Βαγγέλης Αρής. Η ώρα είναι 10 παρα 25 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για ακόμη 25 λεπτά στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή η οποία εξετάζει όλες τις ειδήσεις της ημέρας που πέρασε, αλλά έχει ανοιχτό το μάτι της και σε αυτές που θα έρθουν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στο Παρίσι.
Είναι εκεί η διάσκεψη για το διάστημα.
Ακριβώς.
Και θα παραθέσει δείπνο σε όλους τους ηγέτες, τους συμμετέχοντες, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Μετέχουμε πλέον και στο διάστημα τα τελευταία λίγα χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το μέλλον βλέπουμε ότι δεν έχει όρια πλέον. Mm-hmm. Δεν έχει γεωγραφικά, ας το πω έτσι, όρια. Έλεγες όμως κάτι για την ασπίδα του Αχιλλέα, ναι. Αυτό το σύστημα των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο αγοράσαμε από το Ισραήλ.
Μιλάμε για αυτόν τον θόλο, τον αντιαεροπορικό θόλο, έτσι. Ένα θόλο το οποίος δημιουργείται, ένα σύστημα Ισραηλινής κατασκευής.
Κατά το Iron Dome που έχουν.
Κατά το Iron Dome, ακριβώς, των Ισραηλινών. Και πλέον ο πηγαίος κώδικας της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλλέα βρίσκεται υπό πλήρη ελληνικό έλεγχο. Πλέον και είχαμε σχετική ανακοίνωση και από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, ναι, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Τα οπλικά συστήματα που έχουν αυτούς τους κώδικες δεν θεωρείται δεδομένο ότι η χώρα που σου πουλάει το σύστημα θα σου δώσει και τους κώδικες. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται μάλλον στις ιδιαίτερα καλές σχέσεις, ελληνοϊσραηλινές σχέσεις που βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, αυτή mm-hmm. την περίοδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε, γιατί έχουμε σημαντικά θεματάκια. Θέλεις να σου πω κάτι το οποίο μου θύμισε μια χθεσινή κουβέντα που κάναμε εδώ. Ναι. Μιλούσαμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν στις θάλασσες, πνίγηκαν χθες, ένα στην Πιερία και ένα στη Χαλκιδική. Ναι. Και σου έλεγα μάλιστα και την προσωπική μου εμπειρία.
Ναι, και με το κάρπα και πώς μπορείς να...
σε βοήθεια σε έναν άνθρωπο που πνίγονταν στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι στη Χαλκιδική και πάλι, φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί σε τέτοιου είδους επεισόδια.
Βαθιά νερά η Χαλκιδική.
Ναι, σώθηκε ένας άντρας μετά από συντονισμένη προσπάθεια, ο οποίος και είχε αίσιο τέλος ευτυχώς, γιατί τι έγινε, κατάφεραν να τον επαναφέρουν μετά από 45 λεπτά κάρπα. Μετά από 45 λεπτά καρδιοαναπνευμονικής αναζωογόνησης. Αλλά τι έγινε, ξεκίνησαν κατευθείαν εκεί. Mm. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική ομάδα διάσωσης, παρευρισκόμενη εκεί στην παραλία, σαν εμένα ας πούμε, που έκανα κάποια σεμινάρια γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα. Mm. Άρχισαν κατευθείαν, γιατί αν περάσουν κάποια λεπτά χωρίς να αιματώνεται, χωρίς να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος, αρχίζουν βλάβες οι οποίες είναι και μόνιμο χαρακτήρα.
Και μετά είσαι κλινικά νεκρός.
Ακριβώς. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος να παρέχει ουσιαστικά οξυγόνο με κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ναι. Τι έγινε λοιπόν, άρχισαν παρευρισκόμενοι, ξεκίνησαν άμεσα κάρπα, την οποία συνέχισαν μετά εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης της Κασάνδρας που έφτασαν εκεί στο σημείο. Η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι και την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρήχαν πλέον εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής. Και η πολύωρη αυτή και συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε τελικά στην επαναφορά της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας του άντρα, ο οποίος και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Κασανδρίας. Και εξαιτίας αυτού του περιστατικού, η ελληνική ομάδα διάσωσης επισημαίνει ακριβώς τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών και κάρπα, αφού η άμεση επέμβαση των παρευρισκομένων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.
Και μια και το λες αυτό, Βαγγέλη, να θυμίσουμε, ειδικά για τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, ποτέ δεν κολυμπάμε κάθετα, αλλά οριζόντια στην παραλία. Η δε Χαλκιδική, επειδή έχω πάει αρκετές φορές παλιότερα, έχει πάρα πολύ βαθιά νερά.
Και βέβαια δεν κολυμπάμε όταν είμαστε και μιας μεγαλύτερης ηλικίας κυρίως.
Ή έχουμε αποφεύγουμε φάει, να έχουμε πιει.
Αποφεύγουμε να κολυμπάμε μόνοι.
Ναι.
Μην κολυμπούμε μόνοι. Το να έχουμε φάει ή πιει δεν το συζητώ, είναι απαγορευτικό. Έτσι. Mm. Γιατί μπορεί να μπεις μέσα και με παρέα να είσαι, δυστυχώς να επέλθει το
μοίρα. Άρα να πηγαίνεις μονίμως όπου πατάς, ναι, ουσιαστικά.
Να κολυμπάς, αλλά με προσοχή, με παρέα, αν σου συμβεί κάτι. Αν είσαι μεγάλος άνθρωπος και σου συμβεί κάτι, αν έχεις κάποιον μαζί σου, μπορεί να σε βοηθήσει. Αν είσαι μόνος όμως και έχεις απομακρυνθεί ένα χιλιόμετρο μέσα στην θάλασσα, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Δεν θα καταλάβουν καν ότι κινδύνευσες και πνίγηκες.
Μα ήταν αυτό που σου έλεγα χτες, ότι κάποια φορά που έκανα ψαρδούχο και απομακρύνθηκα πολύ και άρχισα να φυσάει αντίθετο ρεύμα, προσπαθούσα να δω αν οι δυνάμεις μου θα καταφέρουν να με βγάλουν στη στεριά. Γιατί αν δεν κατάφερναν, θα με τρώγαν τα ψάρια. Είναι το μόνο βέβαιο.
you're out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right.
News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Σάρη και την Τζάνις Τσόπλιν να μας συντροφεύει σε αυτό το φοβερό καταπληκτικό τραγούδι που πρωτοακούστηκε στο Woodstock το μακρινό 1969.
Μας έλεγες νωρίτερα για τον πύργο του Άιφελ και το αφήσαμε στη μέση.
Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή το Ρενουάρ και τον καθηγητή από το Απιθύτα που βγάλαμε της ιστορίας της τέχνης, ο Ρενουάρ γνωρίστηκε το 1889 με τον Γουστάβο Άιφελ. Ο Γουστάβος Άιφελ βεβαίως είναι ο δημιουργός του πύργου του Άιφελ και ήταν μια πολύ έτσι, ωραία συνάντηση όπως την περιγράφουν. Είχαν αλληλοεκτίμηση οι δύο άνδρες. Αλλά αυτό όλο γιατί το είπα, γιατί ο πύργος του Άιφελ τέθηκε ξανά σε λειτουργία σήμερα μετά το κλείσιμό του για ένα 24ωρο λόγω απεργίας των εργαζομένων, οι οποίοι αντέδρασαν σε ένα πρωτοφανές περιστατικό στη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας. Ξέρεις, αυτοί οι χαρεράμα που χορεύουν, χτυπάνε τα διάφορα.
Τι έγινε λοιπόν εκεί?
Οι εργαζόμενοι λοιπόν αρνήθηκαν να εργαστούν τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να μείνει κλειστό το μνημείο για μια ολόκληρη μέρα. Ποια ήταν η αφορμή, Βαγγέλη? Οδηγίες της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες εργαζόμενες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα πόστα τους και να παραμείνουν σε χώρους αναμονής του προσωπικού, ώστε να μην έρθουν σε οπτική επαφή με την αντιπροσωπεία. Μάλιστα, όπως είπε εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT, η αντίστοιχη ΓΣΕ της Γαλλίας, δήλωσε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες ενημερώθηκαν ότι δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μέλη της Ινδουιστικής Θρησκευτικής Αντιπροσωπείας BAPS. Η κυρία Νταβουάν χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες οδηγίες πρωτοφανείς και απαράδεκτες, ενώ η BAPS, ένας παγκόσμιος θρησκευτικός και κοινωνικός οργανισμός, υποστήριξε από την πλευρά της ότι είχε συντονιστεί με τη διοίκηση του πύργου του Άιφελ προκειμένου να περιοριστεί η αναστάτωση για το προσωπικό και τους επισκέπτες εν ώψη της επίσκεψης περίπου 100 μελών της αντιπροσωπείας. Είναι χαρακτηριστική ανακοίνωση της οργάνωσης που λέει ότι ο συντονισμός ουδέποτε σε κανένα σημείο είχε ως στόχο να αποτελέσει αίτημα που βασίζεται στο φύλο, και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν αντικατοπτρίζει το πνεύμα ή τις αξίες της κοινότητάς μας ούτε της.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα
αντιπροσωπείας.
Άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαίτερες συνήθειες λόγω της πολιτικής και άλλου προσανατολισμού, του όποιου προσανατολισμού, το πώς μπορεί να δύνανται να ζητούν ιδιαίτερη μεταχείριση όταν βρίσκονται σε έναν άλλο τόπο.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή αυτή τώρα, το οποίο το βλέπω αυτήν την ώρα να παίζει και στο Earth News, στο δελτίο μας, με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου, πώς μπορεί να πηγαίνει στο Παρίσι και να έχεις τέτοιου είδους απαιτήσεις.
Ναι.
Έτσι, στον πύργο του Άιφελ.
Αυτό είναι και το, αν θέλεις, η καρδιά του μεταναστευτικού. Όταν υπήρξαν οι πρώτες μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη, Βαγγέλη, είχα διαβάσει στη Süddeutsche Zeitung, σε μετάφραση, δεν ξέρω γερμανικά, μόνο αγγλικά, γαλλικά. Ήταν λοιπόν σε ένα χωριό 300-400 κατοίκων και φτιάξανε μια μικρή δομή για 50 μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Αφγανοί. Και διερωτήθηκε, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα, μία Γερμανίδα. Οι Γερμανοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη στο γυμνισμό. Υπάρχουν στο Μέλλανα Δερμό ειδικές διαδρομές όπου μπορείς να τρέχεις ολόγυμνος. Δεν έχουν τέτοιου είδους ταμπού. Και αυτή η Γερμανίδα λοιπόν είπε, εγώ κάθε καλοκαίρι κάνω ηλιοθεραπεία στον κήπο μου γυμνόστηθη. Για σκεφτείτε, λέει, να περάσουν οι Αφγανοί να με δουν γυμνόστηθη στον κήπο μου, θα πέσουν να με φάνε, στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό τι δείχνει, ότι υπάρχει τόσο αβυσαλαία απόσταση στην κουλτούρα των μεν και των δε, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώσει.
Ναι, έτσι. Μια ομάδα γυμνιστών όμως που θα πήγαινε στον πύργο του Άιφελ δεν μπορεί να το διεκδικήσει αυτό.
Όχι,
να το κάνει.
Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί είσαι στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Τώρα αν είσαι σε μια...
Και στο κέντρο της Αθήνας να ήσουν. Ναι. Στο κέντρο της Πάτρας και της Λάρισας και της Κορίνθου. Mm-hmm. Ομοίως θα ίσχυε.
Όντως. Μπας περιπτώσει, τώρα η ακροδεξιά είναι ένα μείζον ζήτημα. Και, να...
και όσο βλέπουμε τέτοια περιστατικά, ενδεχομένως να φουντώνουν τα ακροδεξιά αισθήματα κάποιων.
Ναι. Και κάποιοι προσπαθούν να τα περιορίσουν τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, όπως έγινε και στην Ολλανδία, όπου πριν
κάποιοι
από λίγες ώρες,
έτσι.
Και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται ως εκεί που δεν παίρνει.
Τι έγινε στην Ολλανδία?
Λοιπόν, υπήρξε διαδικασία για την ακύρωση άδειας ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού. Είναι το κανάλι Ongehorn Nederland, όπου σημαίνει η Ολλανδία που δεν ακούγεται. Έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία κτλ. Σε μία εκπομπή λοιπόν αυτό το κανάλι εξέφρασε ο παρουσιαστής την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ. Και υπουργός μέσων ενημέρωσης, η Ριάννε Λέτσερτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση δεν ελήφθηκα λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος, αλλά επειδή υπήρξε μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Και πρόσθεσε ότι όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων και να υποφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και να μην εξυμνεί τον Χίτλερ. Έτσι.
Μάλιστα.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή, και υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Βαγγέλη μου.
Για ένα από αυτά θα σας...
θα μας πεις τώρα για ένα από αυτά, πούμε, τα ιδρύματα. Αυτήν
θα βάλουμε λίγο βασιλική χρειά στην κουβέντα μας. Να πούμε ότι πέρασε το κατόφλι του κολεγίου Eton ο πρίγκιπας George σήμερα για την νέα σχολική χρονιά.
Μεγάλος γιος του Βίλιαμ και της Κέιτ.
Ακριβώς, έφτασε συνοδευόμενος από τον πρίγκιπα Βίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ. Υποκαταρακτώδη βροχή, ήταν άτυχος. Θα μου πεις στο σημείο εκείνο, λογικό.
Καλά,
είναι συνηθισμένοι. Είναι ο δεύτερος στη τάξη διάδοχος, έτσι, του Βρετανικού θρόνου και έφτασε σε αυτό το ιστορικό Βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο νομίζω ότι είχε πάει ο παππούς του, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είχε πάει ο Κάρολος, αλλά λογικά και ο ίδιος ο Βίλιαμ.
Όλοι είχαν πάει. Mm-hmm. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι αυτή είναι μια απολύτως προσωπική γνώμη. Αγαπάω πάρα πολύ Βίλιαμ, Κέιτ και παιδιά, mm-hmm. ενώ δεν πολυσυμπαθώ Χάρη και Μέγκαν.
Α, είσαι από αυτούς,
Είμαι από αυτούς.
Συγγνώμη, τώρα αυτοί επέστρεψαν. Ο Χάρη με τη Μέγκαν
επέστρεψαν, θα ξαναφύγουν.
Είναι σε μεταβατική στάδια. Μετακομίζουν. Όχι γιατί χωρίζουν όμως.
Όχι.
Μια χαρά είναι.
Δεν τον αφήνει ρε, η Μέγκαν τώρα που τον τήληξε. Είσαι καλά.
Πάντως, αυτό που λένε ότι,
ότι
κάποια δουλίτσα βρήκε σε κάποια σειρά θα παίξει.
Ναι, θα πει στην Αμερική.
Η Μέγκαν. Στην Αμερική.
Ναι, ναι,
εγώ νόμιζα ότι γυρίζεται στην Ευρώπη εδώ. Ότι γυρίζεται.
Από ό,τι είχα δει, μπορεί να κάνω και λάθος.
Μπορεί να είναι αμερικανική παραγωγή, αλλά την αίσθηση ότι κάτι γυρίζει εδώ. Γι' αυτό λένε ότι μάλλον θα τα παντρέψει, ότι είχε και το σκοπό της. Δηλαδή, λίγο τα βόλεψε όλα.
Ναι.
Γιατί για κάποιους υπάρχει ζήτημα οικονομικής φύσεως, έτσι, γιατί δεν πήγαν τα πράγματα όσο καλά θα ήθελαν.
Ναι. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα και το βασικότερο είναι ότι δεν έχουν την έγκλη των ενός γαλαζοαίματου ζευγαριού.
Mm-hmm. Δεν έχουν τυπικά πλέον ρόλο, έτσι. Βασιλικό δεν ρόλο δεν έχει
όχι,
ο Χάρη.
Όχι, κανένα.
Τον έχει αποποιηθεί.
Ακριβώς. Βασικά τον έχουν εξηλώσει το ρόλο ο βασιλιάς Κάρολος. Έλαβαν λοιπόν μια επιστολή από τον Κάρολο.
Οπα.
Η οποία ξεκαθαρίζει πως οι Σάσεξ δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Mm-hmm. Άρα δεν θα αμείβονται, δεν έχουν κάποια αμοιβή για κάποιον τέτοιο ρόλο.
Ναι. Ενδεχομένως κάποιο επίδομα θα παίρνουν, γιατί ακόμα και ο Άντριου, ο οποίος ξυλώθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein, αποφάσισε ο Κάρολος να του δίνει ένα μικρό χαρτζιλίκι 100.000 λιρών το χρόνο για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος.
Mm-hmm.
Εντάξει, εξαρτάται και από τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Εμείς με 100.000 λίρες το χρόνο θα κάναμε κολοτούμπες από τη χαρά μας. Αυτός δεν νομίζω. Πάντως, πηγές των ανακτόρων που μίλησαν τόσο στην Daily Mail όσο και στο BBC, είπαν πως έχουν λάβει την επιστολή από το βασιλιά Κάρολο και δεν ζητήθηκε η γνώμη τους για το περιεχόμενό τους. Αυτό η επιστολή γιατί εστάλει. Εστάλει εκ μέρους του Κάρολου γιατί είχε στόχο να αποσαφηνίσει το καθεστώς του Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ, οι οποίοι μετακόμισαν ξανά από την Καλιφόρνια στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, τον περασμένο μήνα. Και δεν εστάλει μόνο επιστολή σε αυτούς, αλλά εστάλει στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρη, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και τοπικούς εκπροσώπους του στέματος.
Mm-hmm.
Και όπως αναφέρεται στην επιστολή, την οποία απέστειλε εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου Λόνδρος Τσάμπερλέιν, ανώτατος αξιωματούχος των ανακτόρων, εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους τίτλους «η αυτού υψηλότητα» ή «η αυτή υψηλότης», ενώ παραμένουν ιδιώτες πολίτες.
Άρα δεν έχουν και ασφάλεια, έτσι. Δεν έχουν ασφάλεια κρατική.
Δεν έχουν ασφάλεια.
Δεν προστατεύονται
κρατική
από τις μυστικές υπηρεσίες κλπ.
Ναι, ζητούν αυτοί βέβαια ένοπλη αστυνομική προστασία όλο το 24ωρο από τότε που επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα παιδιά τους. Φοβούνται για τις μετακινήσεις.
Συγκεντρώνουν
προς και
μεγάλο
από το σχολείο.
Ενδιαφέρον πάντως, η αλήθεια είναι, ναι, έτσι.
Τον παπαράτσι κατά κύριο λόγο.
Βεβαίως.
Και των λαϊκιστικών εφημερίδων της Βρετανίας, όπως
και κάποιων θαυμαστών ενδεχομένως. Έτσι. Συγκεντρών γενικότερα η βασιλική οικογένεια, έτσι,
καλά,
την χάνει
η μόνη χώρα
εκτίμησης και αγάπης μεγάλης
τεράστια
για τον Βρετανικό λαό, και ακόμη και αν έφυγαν, λυπήθηκαν πάρα πολλοί Βρετανοί που έφυγε ο Χάρη με τη Μέγκαν και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πικράθηκαν, παρόλα αυτά νομίζω ότι πάλι θα τους υποδεχθούν σχετικά θερμά τώρα που επέστρεψαν.
Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει ο Βρετανικός λαός αυτό το ζευγάρι, γιατί εντάξει, ο Χάρη είναι πιο συμπαθής. Πολλοί όμως λένε η Μέγκαν Μάρκλ ότι το έκανε αυτό προφανώς για ευνόητους λόγους, για να παντρευτεί έναν γαλαζοαίματο. Και αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι πάλι προσωπικό σχόλιο, δεν έχουν την άβρα και την κομψότητα που έχει ο Βίλιαμ και η Κέιτ. Ειδικά η Κέιτ, πραγματικά ήταν μια φοβερή ατάκα που μου είπε φίλη μου, η οποία ζει στο Λονδίνο. Ακόμα και κουρέλια να φορέσει, είναι πανέμορφη. Και μπράβο της, γιατί έχει περάσει και τεράστιο θέμα με την υγεία της.
Βεβαίως.
Και παρά τα αυτά συνεχίζει. Κοίταξε, να κάνει αγαθοεργίες.
Εκ προημίου μας το δήλωσες. Δεν συμπαθείς το Χάρη με τη Μέγκαν. Ναι, οπότε πώς θα μας, okay, μας τους έβαλες τώρα στη ζυγαριά, είναι λογικό ότι γέρνει για σένα προς, ναι, αυτή την πλευρά. Και εμένα εσύ, να με ρωτήσεις τη γνώμη μου, το ίδιο θα σου πω. αλλά δεν βλέπω τόσο χαοτική τη διαφορά του.
Όχι, έξω, όχι. Έτσι, εντάξει,
είμαι λίγο πιο κλειστή ψαλίδα για μένα.
Έχει αρχίσει όμως η Μέγκαν, είχε κάνει και άλλα. Έχει αρχίσει να φέρνει τη μαμά της, την Μπεθερούλα δηλαδή, σε δημόσιες παρουσιάσεις κτλ. Και επειδή είναι Αφροαμερικανίδα τόσο η Μέγκαν όσο και η μαμά,
λοιπόν,
της φυσικά.
Μου επιτρέπεις να κλείσω με κάτι ελληνικό, πάλι επιστρέφοντας στα δικά μας. Μιλούσαμε για διασώσεις πριν. Έσωσαν έναν άνθρωπο, έναν 53χρονο στο σταθμό μετρό της Θεσσαλονίκης, στο σταθμό Συντριβάνη. Κατευθείαν ο άνθρωπος έπαθε ανακοπή. Κατευθείαν το σωματείο των εργαζομένων έσπευσε εκεί των εργαζομένων του μετρό. Έσπευσαν ειδικά γιατί έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι από αυτούς από το ΕΚΑΒ. Και χρησιμοποίησαν εξωτερικό απεινιδωτή, ξεκίνησαν άμεσα κάρπα και πραγματοποίησαν και την πρώτη απεινίδωση και τον έσωσαν τον άνθρωπο, έφτασε το ΕΚΑΒ, τον έλαβε, τον παρέλαβε και ήταν, ήδη είχε επανέλθει.
Να πάει καλά.
Πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή είναι το δεύτερο περιστατικό που διαβάζω τώρα.
Μέσα στο 1-24 ώρα.
Μου άρεσε, πραγματικά και είναι, δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και κάρπα αλλά και τη χρήση του απεινιδωτή, που είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, στα δείχνει όλα, έχει οδηγίες να τις κάνει step by step, βήμα με βήμα. Λοιπόν, πέρασε όμως η όλα πάλι.
Φτάσαμε 10 παραμισό λεπτό. Να ευχαριστήσουμε τη Βίβια Νικολοπούλου, Κατερίνη στον ήχον, τη Μαρία Σφυρόρα από τα δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές, από τον Βαγγέλη Σαρή
και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.